This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension
for Kiswahili,
May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de Kiswahili, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva,
de Kiswahili,
mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Utasikia mahojiano kati ya mtangazaji wa redio na Bwana Isa kuhusu utupaji wa taka.
Karibu msikilizaji, kusherehekea siku ya mazingira duniani. Tutamsikia Bwana Isa wa shirika la uhifadhi wa mazingira. Tafadhali, tuelezee hatua mnazozichukua kuzuia utupaji ovyo wa taka. Tunafahamu kumeanzishwa faini.
Sawa, changamoto ni jinsi vizazi vijavyo vitakavyopata taabu baadaye. Sasa tunaona athari mbaya kwa mazingira. Kutozwa kwa faini kutatusaidia kuzuia tatizo hili.
Je, mmechukua hatua nyingine?
Naam. Tunawahimiza wenye nyumba wahifadhi taka zao majumbani. Halafu hizo zitaokotwa na shirika binafsi ambalo wataingia nalo kwenye makubaliano.
Na mtatekelezaje hatua hizi?
Tunashirikiana na mashirika binafsi ili kuhakikisha kwamba faini zinafuatiliwa. Pia tunashirikiana nao kuwa na madebe ya taka yenye kuwekewa taka za aina tofauti. Pia kuna vijana wanaoshirikiana nasi kutoa huduma bora kwa wateja kwa kutengeneza mashine inayowekwa ndani ya debe la taka na kuwaarifu wenye nyumba kama taka waliotupa haifai. Dampo la taifa kumetayarishwa kupokea taka tofauti na kuzitofautisha pia.
Vizuri. Una ujumbe mwingine?
Naam. Tunataka watu waanze kuelewa umuhimu wa gesi ya kibiolojia inayotengenezwa kutoka baadhi ya taka za nyumbani. Wanaweza kutumia taka kama mboga zilizomenywa na kuwa na mbolea nzuri. Kila mkazi ana wajibu wa kuwekeza kwenye mazingira.
Asante sana Bwana Isa.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Karibu msikilizaji, kusherehekea siku ya mazingira duniani. Tutamsikia Bwana Isa wa shirika la uhifadhi wa mazingira. Tafadhali, tuelezee hatua mnazozichukua kuzuia utupaji ovyo wa taka. Tunafahamu kumeanzishwa faini.
Sawa, changamoto ni jinsi vizazi vijavyo vitakavyopata taabu baadaye. Sasa tunaona athari mbaya kwa mazingira. Kutozwa kwa faini kutatusaidia kuzuia tatizo hili.
Je, mmechukua hatua nyingine?
Naam. Tunawahimiza wenye nyumba wahifadhi taka zao majumbani. Alafu hizo zitaokotwa na shirika binafsi ambalo wataingia nalo kwenye makubaliano.
Na mtatekelezaje hatua hizi?
Tunashirikiana na mashirika binafsi ili kuhakikisha kwamba faini zinafuatiliwa. Pia tunashirikiana nao kuwa na madebe ya taka yenye kuwekewa taka za aina tofauti. Pia kuna vijana wanaoshirikiana nasi kutoa huduma bora kwa wateja kwa kutengeneza mashine inayowekwa ndani ya debe la taka na kuwaarifu wenye nyumba kama taka waliotupa haifai. Dampo la taifa kumetayarishwa kupokea taka tofauti na kuzitofautisha pia.
Vizuri. Una ujumbe mwingine?
Naam. Tunataka watu waanze kuelewa umuhimu wa gesi ya kibiolojia inayotengenezwa kutoka baadhi ya taka za nyumbani. Wanaweza kutumia taka kama mboga zilizomenywa na kuwa na mbolea nzuri. Kila mkazi ana wajibu wa kuwekeza kwenye mazingira.
Asante sana Bwana Isa.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. Kifungu B. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
Sasa, utasikia mazungumzo kati ya mtangazaji wa redio na Rosa kuhusu changamoto za uhamiaji.
Karibu wasikilizaji wetu katika kipindi chetu kinachofuatilia maendeleo ya jamii katika kanda nzima ya Afrika ya Mashariki. Mgeni wetu wa leo ni Rosa, mwanaharakati wa ajira kwa vijana. Naam, karibu Rosa.
Asante sana. Ndiyo, mimi ni kijana ambaye nilipata changamoto na kujifunza kuwa kuna umuhimu wa serikali kuwasaidia vijana. Hii ilitokana na mawazo niliyokuwa nayo ya kuhamia nje ya nchi ili kupata ajira bora. Nikaelewa kwamba tunahitaji kuelimishwa kuhusu maisha nje ya nchi na pia hatari za kutapeliwa safarini.
Una maana gani?
Siku hizi, vijana wanahamia nje ya nchi. Sisi, tulishazoea kuona watu wanahamia mijini kutoka vijijini ili kutafuta utajiri wa haraka. Halafu, wanatumia njia za hatari kama kujificha kwenye meli, kudandia gari moshi, na njia itishao zaidi, ile ya kutembea kwa miguu ili kuvuka mipaka iliyojaa wanyama pori.
Safari za hatari hizo?
Ndiyo, wanatumia njia zisizo za halali kwa sababu wana haraka na hawataki kungojea hati za kusafiri. Hivyo, hujikuta wanadanganywa na watu wenye nia mbaya ambao huibia pesa zao na mizigo yao.
Kabla ya kuendelea, hebu tupate burudani kutoka kwa wadhamini wetu. Haya, karibuni tena. Rosa, tafadhali endelea.
Unajua, kwa kawaida vijana hutaka kuboresha maisha. Hivyo, hawajali matukio ya hatari, wanajali kufuata lengo lao tu. Tena vijana wengi katika nchi zinazoendelea wanavutiwa na utajiri ambao wanahisi upo Ulaya.
Kwa hivyo, hakuna utajiri Ulaya?
Hali ni kama ilivyo kote kwingine. Lazima kujishughulisha ili kufanikiwa kifedha maishani. Kuna umuhimu kwetu kuwa kule kihalali ili kuepuka bugudha mbalimbali. Mfano, kuna kazi nyingi nchi za ughaibuni, ambapo idadi kubwa zaidi ya watu ni wazee, wanahitaji nguvu za vijana. Hata hivyo, muhimu zaidi ni kwa vijana wanaotaka kuhama kupata ajira hapa nchini. Hivyo, wenyeji kunufaika kwa kupata nguvu kazi.
Kweli?
Katika ulimwengu wa leo wa utandawazi, uhamiaji hauwezi kuondoshwa. Pia nchi nyingi zilizoendelea zinategemea idadi kubwa wafanyakazi wa kigeni, lakini pia serikali iwekeze kwenye ajira ili kuwasaidia vijana. Nao wajiendeleze na kupata utajiri hapa hapa nchini. Hilo ndilo wazo langu.
Asante sana.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Karibu wasikilizaji wetu katika kipindi chetu kinachofuatilia maendeleo ya jamii katika kanda nzima ya Afrika ya Mashariki. Mgeni wetu wa leo ni Rosa, mwanaharakati wa ajira kwa vijana. Naam, karibu Rosa.
Asante sana. Ndiyo, mimi ni kijana ambaye nilipata changamoto na kujifunza kuwa kuna umuhimu wa serikali kuwasaidia vijana. Hii ilitokana na mawazo niliyokuwa nayo ya kuhamia nje ya nchi ili kupata ajira bora. Nikaelewa kwamba tunahitaji kuelimishwa kuhusu maisha nje ya nchi na pia hatari za kutapeliwa safarini.
Una maana gani?
Siku hizi vijana wanahamia nje ya nchi. Sisi tulishazoea kuona watu wanahamia mijini kutoka vijijini ili kutafuta utajiri wa haraka. Halafu wanatumia njia za hatari kama kujificha kwenye meli, kudandia gari moshi na njia itishao zaidi ile ya kutembea kwa miguu ili kuvuka mipaka iliyojaa wanyama pori.
Safari za hatari hizo?
Ndiyo, wanatumia njia zisizo za halali kwa sababu wana haraka na hawataki kungojea hati za kusafiri. Hivyo, hujikuta wanadanganywa na watu wenye nia mbaya ambao huibia pesa zao na mizigo yao.
Kabla ya kuendelea, hebu tupate burudani kutoka kwa wadhamini wetu. Haya, karibuni tena. Rosa, tafadhali endelea.
Unajua, kwa kawaida vijana hutaka kuboresha maisha. Hivyo, hawajali matukio ya hatari, wanajali kufuata lengo lao tu. Tena vijana wengi katika nchi zinazoendelea, wanavutiwa na utajiri ambao wanahisi upo Ulaya.
Kwa hivyo, hakuna utajiri Ulaya?
Hali ni kama ilivyo, kote kwingine. Lazima kujishughulisha ili kufanikiwa kifedha maishani. Kuna umuhimu kwetu kuwa kule kihalali ili kuepuka bugudha mbalimbali. Mfano, kuna kazi nyingi nchi za ughaibuni, ambapo idadi kubwa zaidi ya watu ni wazee, wanahitaji nguvu za vijana. Hata hivyo, muhimu zaidi ni kwa vijana wanaotaka kuhama kupata ajira hapa nchini. Hivyo, wenyeji kunufaika kwa kupata nguvu kazi.
Kweli?
Katika ulimwengu wa leo wa utandawazi, uhamiaji hauwezi kuondoshwa. Pia nchi nyingi zilizoendelea zinategemea idadi kubwa wafanyakazi wa kigeni, lakini pia serikali iwekeze kwenye ajira ili kuwasaidia vijana. Nao wajiendeleze na kupata utajiri hapa hapa nchini. Hilo ndilo wazo langu.
Asante sana.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali.
Kifungu che. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
Sasa, utamsikia Amin, ambaye anazungumza kuhusu maandishi ya Abdul Razak Gurnah.
Ninaitwa Amin. Ninaishi Uingereza ambapo ninasoma chuo kikuu. Leo nitazungumza kuhusu mwandishi nimpendaye kuliko wote duniani. Anaitwa Abdul Razak Gurnah. Yeye ni mzaliwa wa Zanzibar na ameandika takriban vitabu 10. Abdul Razak Gurnah ni mhadhiri mstaafu aliyeshinda tuzo ya fasihi ya Nobel. Siku alipotangazwa kuwa mshindi, mimi nilikuwa darasani. Nilipotoka nikatazama simu yangu na kuona kuwa ameshinda, moyo wangu ulipasuka kwa furaha. Ushindi huo una umuhimu mkubwa sana, kwani imeshapita miaka mingi sana tangu Mwafrika yoyote kushinda tuzo hiyo. Ninahisi sasa dunia itatambua kwamba bara langu lina watu wenye uwezo wa kuandika na kubuni fasihi mzuri sana. Ingawa muhimu zaidi ni ukweli kwamba nimejisikia fahari sana kuona mtu anayefanana na mimi akiwakilishwa. Pia sababu ya kwanza ya Gurnah kuandika kwa Kiingereza ni watu duniani kote. Watu watafurahia mandhari aitumiayo, wahusika na dhana ambazo zote ni za Kiafrika. Sababu nyingine ya kuandika kwa Kiingereza ni yeye kuchagua lugha hiyo. Pia yeye hutumia mbinu ya kuhakikisha kwamba anajumuisha lugha ya Kiswahili kwenye simulizi zote. Kwa mawazo yangu, lugha anayotumia mwandishi si muhimu kama ubunifu wa mwandishi. Bila shaka, ujumbe unaoletwa kwenye hadhira unaambatana nao lugha yoyote. Iwe ni lugha ya kiasili kama Kiswahili au Kizulu au lugha ya kigeni kama Kiingereza au Kifaransa, inaweza kutumiwa na mwandishi. Ninaposoma kazi ya Abdul Razak Gurnah, ninajifunza historia ya jamii. Kwa mfano, riwaya yake inayoitwa Peponi inaangazia hadithi ya Yusuf, mvulana aliyekulia nchini Tanzania katika karne ya 20. Yusuf anatoka kwao na kwenda kuishi katika mji uliopo katika mwambao. Anapokuwa anaenda katika misafara ya biashara, ambapo anakutana na watu wa kabila tofauti na pia anaona mandhari za milima na maziwa. Riwaya hiyo ilifundishwa darasani kwangu na ndiyo chanzo cha mimi kununua vitabu vya mwandishi na kumtambua kama nguli wa riwaya ulimwenguni. Nimeweza kusoma riwaya ya Peponi baada ya mhadhiri mmoja kuitafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Nina hamu ya kuona kazi nyingine za mwandishi huyo zikitafsiriwa pia, kwa sababu ni muhimu kusoma kuhusu watu ambao wana mwonekano, matendo na uzoefu wa maisha uliofanana na wangu. Hili hunifanya nijisikie nimejumuishwa na huimarisha mtazamo mzuri kuhusu utu wangu.
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Ninaitwa Amin. Ninaishi Uingereza ambapo ninasoma chuo kikuu. Leo nitazungumza kuhusu mwandishi nimpendaye kuliko wote duniani. Anaitwa Abdulrazak Gurnah. Yeye ni mzaliwa wa Zanzibar na ameandika takriban vitabu 10. Abdulrazak Gurnah ni mhadhiri mstaafu aliyeshinda tuzo ya fasihi ya Nobel. Siku alipotangazwa kuwa mshindi, mimi nilikuwa darasani. Nilipotoka nikatazama simu yangu na kuona kuwa ameshinda, moyo wangu ulipasuka kwa furaha. Ushindi huo una umuhimu mkubwa sana, kwani imeshapita miaka mingi sana tangu Mwafrika yoyote kushinda tuzo hiyo. Ninahisi sasa dunia itatambua kwamba bara langu lina watu wenye uwezo wa kuandika na kubuni fasihi mzuri sana. Ingawa muhimu zaidi ni ukweli kwamba nimejisikia fahari sana kuona mtu anayefanana na mimi akiwakilishwa. Pia sababu ya kwanza ya Gurnah kuandika kwa Kiingereza ni watu duniani kote. Watu watafurahia mandhari aitumiayo, wahusika na dhana ambazo zote ni za Kiafrika. Sababu nyingine ya kuandika kwa Kiingereza ni yeye kuchagua lugha hiyo. Pia yeye hutumia mbinu ya kuhakikisha kwamba anajumuisha lugha ya Kiswahili kwenye simulizi zote. Kwa mawazo yangu, lugha anayotumia mwandishi si muhimu kama ubunifu wa mwandishi. Bila shaka, ujumbe unaoletwa kwenye hadhira unaambatana nao lugha yoyote. Iwe ni lugha ya kiasili kama Kiswahili au Kizulu, au lugha ya kigeni kama Kiingereza au Kifaransa, inaweza kutumiwa na mwandishi. Ninaposoma kazi ya Abdulrazak Gurnah, ninajifunza historia ya jamii. Kwa mfano, riwaya yake inayoitwa Peponi inaangazia hadithi ya Yusuf, mvulana aliyekulia nchini Tanzania katika karne ya 20. Yusuf anatoka kwao na kwenda kuishi katika mji uliopo katika mwambao. Anapokuwa anaenda katika misafara ya biashara, ambapo anakutana na watu wa kabila tofauti na pia anaona mandhari za milima na maziwa. Riwaya hiyo ilifundishwa darasani kwangu na ndiyo chanzo cha mimi kununua vitabu vya mwandishi na kumtambua kama nguli wa riwaya ulimwenguni. Nimeweza kusoma riwaya ya Peponi baada ya mhadhiri mmoja kuitafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Nina hamu ya kuona kazi nyingine za mwandishi huyo zikitafsiriwa pia, kwa sababu ni muhimu kusoma kuhusu watu ambao wana mwonekano, matendo na uzoefu wa maisha uliofanana na wangu. Hili hunifanya nijisikie nimejumuishwa na huimarisha mtazamo mzuri kuhusu utu wangu.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.